13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi britanskog sociologa Nicholasa Rosea Naša psihijatrijska budućnost, politika mentalnog zdravlja. Knjigu je objavio Mediteran Publishing, a moj sagovornik biće dr. Vladimir Džinović, naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanje, psiholog i psihoterapeut. Dobar dan, Vladimire.
Dobar dan.
Knjiga je koncipirana tako da postavlja pitanja zapravo. Svako poglavlje je po jedno pitanje. Međutim, ja bih ovaj naš razgovor počela nečim što prihvatamo kao činjenicu, a to je da međunarodne organizacije govore da oko 450 miliona ljudi širom sveta ima problem sa mentalnim zdravljem, te da mentalni poremećaji ubrzano postaju jedan od vodećih svetskih uzročnika bolesti. Šta se zapravo krije iza ove konstatacije koju prihvataju novinari, istraživači, svi oni koji razmišljaju o mentalnom zdravlju?
Zavisi iz koje perspektive nastojite da date odgovor na to pitanje, odnosno zavisi iz koje perspektive posmatrate takvu jednu konstataciju ili takav jedan problem. Dakle, ako ga posmatrate iz jedne perspektive mainstream psihijatrije, pa i kliničke psihologije, onda možete da kažete da su uzročnici sve nezdravi način života ili povećani problemi vezani za funkcionisanje mozga koji zahtevaju sve veću medicinsku pomoć za ljude, ili možete da kažete da je to posledica širenja medicinske prakse, recimo na zemlje Afrike, pa čak i Kine, koje sada zahvaljujući boljoj medicinskoj zaštiti imaju veći obuhvat, veći broj ljudi dijagnostikovani, pa onda i povećani broj osoba koje imaju neku dijagnozu. Međutim, ako želite da date odgovor iz jedne, da kažemo, kritičke perspektive, koja je i bliža Nicholasu Roseu, o čijoj knjizi želimo da razgovaramo, onda možete da kažete da je to s jedne strane posljedica širenja jedne patologizujuće funkcije psihijatrije, koja sve veće oblasti života, iskustva, socijalnih odnosa počinje da posmatra kroz taj jedan normativni okvir i da uključuje sve veći broj dijagnostičkih kategorija. Jel? A s druge strane možete da kritikujete jedan sve neodrživi društveni sistem u kome mi onako već globalno živimo, koji ljude suočava sa sve većim izazovima, stresovima, rizicima kao što su siromaštvo, nezaposlenost, opšta nesigurnost, pretnje terorizmom, pretnje ratovima, pa ova globalna pandemija i tako dalje. Tako da to bi bila neka dva, čini mi se, dosta različita odgovora, kao što rekao, zavisi od toga iz koje perspektive to posmatramo.
Rose kaže, pitanje broj jedan je postoji li zaista epidemija mentalnih poremećaja, moj odgovor je ne.
Da, kao što rekoh, on tu pristupa na jedan kritički način, jel? Ulazeći u samu suštinu psihijatrijske prakse, u njene početke, u njenu društvenu funkciju da zaštiti društvo od opasnosti, da učini pojedince saznatljivim, predvidljivim i u tom smislu jel, kritikuje da možemo govoriti o tome da je zapravo sve veći broj ljudi sa mentalnim poremećajem. Dakle, da treba u tome da takvom jednom konstataciji priđemo sa jednim preispitivanjem u smislu toga šta je uopšte i poremećaj, a i kako to što je poremećaj možemo da posmatramo na jedan potpuno drugačiji način. U tom svetlu bih ja to tumačio Rozovu, tu konstataciju.
Ono što je vrlo značajno u toj ogromnoj cifri kada govorimo o mentalnim poremećima, ogroman broj ljudi zapravo ni ne zna da ima mentalni poremećaj, je li tako? To je proizvod različitih istraživanja koje nisu sva metodološki usklađena i veliki broj ljudi se zapravo nikad nije obratio za pomoć, što je vrlo značajno. Dakle, u suštini cele te priče o epidemiji je priča o tome da se mentalni poremećaj shvata vrlo široko.
Tako je. Dakle, problem sa jedan od problema sa dijagnostičkim sistemom, sa prevlađujućom dijagnostičkom praksom, jel, pre svega mislim na psihijatriju. Jedan od problema jeste sve veća, kao što sam rekao, patologizacija života. Dakle, vi sve više različitih ljudskih iskustava počinjete da posmatrate u terminima poremećaja. Evo, mi danas govorimo o zavisnosti od interneta. Govorimo, imate eksploziju ADHD, poremećaja pažnje i tako dalje. U prošlosti ste imali različite, vrlo iz današnje perspektive gledano, bizarne kategorije, pa uključujući i kleptomaniju, pa uključujući patološku potrebu robova da beže u slobodu, pa i sama kategorija histerije, koja je danas gotovo iščezla. Sve to ukazuje na jedan problematičan pristup, da tako kažem, psihijatrije, koji patologizuje nešto što su varijeteti ljudskog iskustva, nešto što bi trebalo da bude shvaćeno iz perspektive ljudi koji nastoje da se sa životnim problemima nose na najbolji način koji umeju i koji imaju neka svoja autentična životna iskustva i autentične na rešenja za ta iskustva. Jel? Dakle, u tom smislu da, kategorije su sve brojnije, a poseban problem je kriterijumi za svrstavanje u kategorije. Dakle, problematičnost te kategorizacije je i u vrlo labavim, često nejasnim kriterijumima da se nešto prepozna kao poremećaj. Dakle, i to je jedan od problema, dakle, nepreciznost tih kategorija, vrlo česta kritika.
A druga stvar je da se sve može rešiti lekovima zapravo.
To je, ja bih rekao, jedan od ključnih problema u savremenom pristupu mentalnim poremećajima. I to je nekako, čini mi se, razlog zašto mi imamo ovakvo dosta nezadovoljavajuće stanje jedne opšte društvene brige o mentalnom zdravlju. Dakle, da, jedna potpuna, gotovo ja bih rekao, potpuna dominacija tog psihofarmackog pristupa, koja je povezana sa jednim prevlađujućim ubeđenjem da mentalni poremećaj imaju veze bilo sa hemijskom disfunkcijom mozga, bilo sa poremećajima u nervnim kolima u dakle nekoj funkcion, u nekom funkcionisanju mozga. Jel? A kritičari, pa ja bih rekao i Rawls je na toj liniji zapravo sve više to jedno opšte širenje korišćenja lekova počinju da posmatraju iz perspektive političkih, ekonomskih i drugih interesa. Pre svega, dakle, finansijskih interesa moćnih farmaceutskih kuća, jel, koje nekako vrlo često finansiraju istraživanja, a to je ono što vrlo često nećete čuti, da su neke od najznačajnijih studija vezanih za mentalne poremećaje finansirani od strane farmaceutskih kuća i da onda gle čuda, vrlo često su ti podaci naklonjeni upravo upotrebi lekova i tako dalje i tako dalje. Evo, tako da, to je jedan od najvažnijih problema i jedan od glavnih fokusa preispitivanja i kritike u Rawlsovoj knjizi Naša psihijatrijska budućnost.
A drugi vrlo važan moment je, mogli bismo reći, naučno poigravanje mozgom, odnosno neurobiologija. Nekako se misli da će otkrivanjem genoma, reakcija u mozgu i svega ostalog biti shvaćeno kako dolazi do poremećaja, ne uzimajući u obzir socioekonomske i sve ostale aspekte koji nisu zanemarljivi kako nas Rawls uči.
Tako je. Dakle, Rawls posvećuje ozbiljnu pažnju, dakle, on se već više decenija, možemo slobodno reći, na razne načine bavi tom kritičkom paradigmom. U ovoj knjizi on nekako sumira i u toj knjizi nekako dolazi do vrhunca ta njegovo kritičko osvrtanje na jedan prevlađujući biologistički model mentalnih poremećaja, jel, koji se nekako upravo ima svoju genezu, ima svoje niz, mogli bismo da kažemo, neuspešnih nastojanja da mentalne poremećaje povežu sa funkcionisanjem nervnog sistema endokrinih žlezda, dakle generalno vezan, da mentalne poremećaje povežu isključivo sa, ajde da kažemo, biološkim faktorima. I sad vi tu imate počev od negde 60. i 70. godina 19. veka pa do danas seriju pokušaja, jel, počev od rane krepelijanske psihijatrije koja je bila opsednuta mozgom i pokušajem da nađu anatomske promene u mozgu, koja se završila prilično neslavno, nemogućnošću diskriminacije, pa onda preko nastojanja da se kroz genetske analize pokušaj da se najpre utvrde jasni geni, pojedinačni, partikularni geni odgovorni za mentalne poremećaje, pa potom sa pokušajem da se u stvari kaže da nema specifičnih gena, recimo za depresiju ili za skizofreniju, ali da zapravo možemo da tragamo za mnoštvom različitih genetskih lokusa duž čitavog genoma i da tražimo neke specifične sklopove koji će razlikovati kliničku od nekliničke populacije. Pa je i to prilično završilo u ćorsokaku. Pa preko ove, da kažemo, hemijske hipoteze, jel, koja u nekom disbalansu neurotransmiterskih sistema pokušava da pronađe odgovor za mentalne poremećaje. Pa sve do na savremene neuronauke, jel, koja, kako kaže Insel, jedan od vodećih neuronaučnika, je u nekom periodu 10 godina potrošila oko 20 milijardi dolara na pravljenje zaista zanimljivih, uzbudljivih istraživanja koji su objavljeni u prestižnim naučnim časopisima, ali koji zapravo nisu doveli do unapređenja mentalnog zdravlja, do smanjenja osoba koje pate, suicida, smanjenja troškova lečenja itd. itd. Tako da vi zapravo imate jednu istoriju ponovljenih neuspešnih nastojanja da se pronađu jasni markeri, jasni sklopovi, jasni obrasci poremećaja vezani za anatomiju ili fiziologiju nervnog sistema i koja bi jasno, čak najčistiji medicinski model kome se težilo da vi na osnovu laboratorijskih analiza možete to da utvrdite, ali na sreću ili na žalost to ne mogu da konstatujem, sve se to prilično završilo u jednom ćorsokaku nediskriminativnosti toga da vi zapravo ne možete jasno da utvrdite te korelacije. Simple sweet guitar, humble by the bass, so when the beat kicks in, everything falls into place, and it overpowers me.
Dr. Vladimir Činović, naučni saradnik Instituta za pedagoška istraživanja, gost je današnjeg stepenika. Sa njim razgovaramo o knjizi Nikolasa Rosea Naša psihijatrijska budućnost. Ono na što nas Rose upućuje jeste stalno taj socijalni moment. Dakle, naše okruženje, uslovi u kojima živimo, stalna briga i strah za sopstveni opstanak, bilo da se radi o odraslim ljudima ili deci koji odrastaju u takvom okruženju, neuropsihijatrija zapravo ne uzima u obzir, mogli bismo reći. Rose insistira na tome da neuropsihijatri treba da budu ljudi koji razgovaraju sa svojim pacijentima. Daje jedan slikovit primer iz, recimo, 63. godine, žena koja stalno plače jer je muž alkoholičar, tuče je, sin je u zatvoru, ćerka takođe ima problem. Njen neuropsihijatar joj promeni terapiju tako što joj da jače lekove. Dakle, zašto je neuropsihijatrija otuđena od onih kojima treba da pomogne, da tako kažem? Zašto se taj moment toga gde ljudi žive ne uzima zapravo u obzir?
Ja imam potrebu da malo usložnim tu sliku koju ste vi sada upravo izneli, zato što ona ima više nekih nijansi, više putanja, pa ću probati da na taj način odgovorim na vaše pitanje. Dakle, najprije bih krenuo od toga da li su lekovi efektivni ili nisu.
I kada su?
To je, dakle, jedno kontroverzno pitanje, zato što vi imate studije koje daju oprečne nalaze. Dakle, vi sad ako posmatrate i individualne slučajeve, što se naravno u nauci ne radi, ali ako ste u kliničkoj praksi, studije slučaja su jedan od glavnih izvora dragocenih informacija koje vi imate. Pa ako nekako posmatramo te pojedinačne slučajeve, vi ćete videti osobe kojima neki antidepresivi ili anksiolitici zaista pomognu u smislu da smanje osjećaj napetosti ili praznine, podignu raspoloženje ili ga stabilizuju ili reše problem nesanice, ali, i tu sad kreće taj veliki problem sa ali, za neke ljude nemate taj efekat. Za neke ljude taj efekat je privremen. Dakle, neko vreme psihofarmaci deluju, a onda ne deluju, a onda morate da povećavate doze tih lekova, pa opet dejstvo tih lekova iščezne. A onda imate to da, i to je možda jedan od najznačajnijih primedbi na lekove, da oni imaju niz vrlo ozbiljnih nus produkata. Jel, osobe koje duže vreme uzimaju psihofarmake suočavaju se sa brojnim metaboličkim problemima, sa grčenjima, sa problemima sa težinom, pa i to da utiče na emocionalni život, na emocionalnu stabilnost, na osjećaj zadovoljstva itd. itd. Dakle, problem psihofarmaka je to što vrlo raznoliku sliku daju. I druga stvar, to što psihofarmak deluje na promenu nekog neurotransmitera u mozgu, može da bude u stvari, može da vodi jednoj logičkoj grešci u zaključivanju da je onda uzrok nekog mentalnog poremećaja
ta promena,
disbalans neurotransmitera. Jel? I sad Rose navodi analogiju sa, ne znam, lekom, analgetikom koji deluje na ublažavanje bola, ali vi mehanizmom koji deluje lek ne možete da objasnite uzrok, recimo, nečije glavoboje. E pa vrlo sličan problem imate i sa psihofarmacima. Isto tako, dakle, niz drugih psihijatrijskih praksi, intervencija imaju jednu vrlo šaroliku sliku. I to je problem, dakle, što studije daju vrlo raznolike nalaze, vi imate problem da se studije sa negativnim efektima ne objavljuju, što joj dodatno nekako iskrivljuje celu sliku, pa kad uzmete u obzir te studije, vi imate ozbiljne zaključke da placebo ima gotovo jednak efekat kao neki antidepresiv, na primjer, i tako dalje, i tako dalje. Što se tiče ovog pitanja zašto psihijatrija zanemaruje te psihosocijalne faktore, ja bih opet tu imao potrebu da negde kažem da dominantno psihijatrija to radi. Dakle, nekako preovlađujući taj mainstream, dakle, preovlađujući pristup u psihijatriji je vrlo biologistički, vrlo usko usmeren na lekove. Ta slika, ta scena, koju, taj primer koji ste vi pomenuli sa depresivnom ženom je zaista onako paradigmatičan. To je nekako najčešći dominantni odgovor koji psihijatrija može da ima. Ali ne treba zaboraviti istaknute pojedince tokom 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, kao što je Franco Basaglia, kao što je Sass, koji čine jedan takozvani antipsihijatrijski pokret, dakle jednu struju unutar psihijatrije koja upravo ustaje protiv tog preovlađujućeg biologističkog modela, koja počinje o mentalnim problemima da priča u kontekstu životnih iskustava, socijalnih faktora, problema double bindova koje društvo šalje, koje suprotnih, dakle, poruka koje društvo pojedincima šalje, tih nestabilnosti, neizvesnosti, o tome da je mentalna bolest proizvod jedne psihijatrijske prakse, psihijatrijskih mehanizama. A zašto je to sve tako? Pa, mogli bismo da kažemo opet iz te neke kritičke perspektive da je veliki značaj u tome zašto je psihijatrija dominantno oslonjena na psihofarmaceutiku, na korišćenje lekova, pre svega jedan ekonomski interes. Dakle, postoji snažan ekonomski interes da vi potisnete neke alternativne prakse, da ih vi obezvredite. Postoji interes i politički, u krajnjoj meri, interes da se obezbedi jedna slika da društvo ima organizovan odgovor koji je institucionalizovan, koji je zaogrnut u beli mantil, koji daje jedan autoritet da mi znamo šta radimo i da ćemo mi rešiti te probleme, iako ti problemi sve više i više narastaju. Dakle, to je jedna tradicionalna, u krajnjoj meri, sklonost psihijatrije da se oslanja na medicinske i na biološke obrasce, od kojih oni teško da mogu da odustanu. A opet kažem, postoji vrlo slabašna struja unutar psihijatrije koja i tekako uvažava argumente, uvažava perspektivu o kojoj i Sas govori.
Postoji takođe i potreba da se na globalnom nivou ova epidemija mentalnih poremećaja na neki način stavi pod kontrolu, razume, možda nametne drugima, i tu je vrlo važno, kaže Rose, uvažiti i kulturološke razlike, a ne samo ekonomske ili socijalne.
Tako je. Tako je. Dakle, vi imate vrlo snažan upliv specifičnih kulturnih obrazaca u ispoljavanje određenih sklopova ponašanja, koje sad bi možda zapadna medicina videla kao poremećaj, ali oni u svom kulturnom okruženju predstavljaju deo jednog društvenog rituala, jednog očekivanog načina ponašanja. Imate različite antropološke studije, jel, koje pokazuju kako neka ponašanja koja deluju iz naše perspektive vrlo burno, iracionalno, zapravo su deo jednog ustaljenog, duboko usađenog, ritualizovanog ponašanja. Jel, imate različite kulturne zahteve koji se postavljaju pred osobe. Jel, imate kulturu individualizma na zapadu, koja u velikoj meri naročito kod savremenom trenutku, kod mladih ljudi, stvara izuzetno velike probleme sa anksioznošću, sa bezvoljnošću, sa obezvređivanjem sebe, sa jako lošom slikom o sebi koja proističe iz nekih jako visokih očekivanja od sebe, sa paničnim reakcijama, sa suicidalnošću. Mi imamo jako visoku suicidalnost, izražene suicidalne tendencije, upravo zbog tog jednog ogromnog pritiska kojem pre svega, nažalost, mladi ljudi osjećaju da po svaku cenu uspeju, da po svaku cenu ostvare neke jako visoke ambicije, jako visoko projektovane slike o sebi, o svom životu. A s druge strane imate kulture koje su mnogo više, u kojima se osobe mnogo više oslanjaju na neku lokalnu mrežu podrške, porodice, rođaka, svog lokalnog okruženja i koje nekako mnogo lakše to, da tako kažem, kompenzuju. Jel? Tako da, da, kulturni obrasci te kako se moraju uzimati u obzir da biste nešto posmatrali kao poremećaj ili kao jednu običajenu način ponašanja u nekoj kulturi. Aha. Ali i kultura, dakle specifični ekonomski kulturni konteksti stvaraju jedinstvene odgovore pojedinaca na te probleme koji onda bivaju patologizovani. Oni su dakle najsmisleniji mogući odgovori pojedinaca na potpuno nenormalne zahteve koji se pred njih postavljaju. To je suština problema.
Vodila se žučna rasprava o tome da li zapravo sever jugu nameće svoje modele. Mogli bismo to tako reći. I tu ima dosta kontradiktornih i rešenja i razmišljenja.
Kako da ne? Dakle, globalizacija, širenje praksi, institucija, vrednosti, ekonomskih sistema koje su nekako autentično vezane za taj, ajde da kažemo, kako Rose zove, globalni sever, na koji pre svega mislimo na Evropu, na Severnu Ameriku, na taj neki anglosaksonski svet. To je nešto što se vrlo proširilo. Jel? To je nekako nešto što dolazi u sudar sa nekim lokalnim kulturnim specifičnostima. I sad je tu će biti zanimljivo videti kako te kulture iznalaze neke autentične, specifične načine odgovora na izazove kojim donosi ta globalna ekonomija ili globalni društveni poredak, globalni politički sistem i tako dalje.
A da li je moguće uopšte da neuropsihijatrija svoje obrasce jednostavno preslika na zemlje koje ne pripadaju tom zapadnom svetu, odnosno, hajde da kažemo, tom bogatom severu?
Da, da. Dakle, negde da, negde ne. Dakle, ono što, eto, sticam okolnosti sam učestvovao na jednoj naučnoj konferenciji u kojoj je naš kolega, profesor na univerzitetu u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji se bavi kliničkom psihologijom i iznosio je neka svoja iskustva vezana za, čini mi se, Sierra Leone i naravno vezana za praksu brige o mentalnom zdravlju. Dakle, na stranu to što je zdravstveni sistem tih zemalja jako slab. Cela čitava zemlja ima, recimo, da ne poverujete, imaju jednog psihijatra, na primjer, i tako dalje. Ali ono što je glavni, što je upečatljivo poruka, jeste upravo to. Vi imate sistem verovanja, jedan kulturni obrazac koji je duboko uronjen u nekakva animistička verovanja, u nekakva šamanistička verovanja, koja do te mere dolaze u sudar sa jednom modernom prevlađujućom praksom, medicinskom praksom na zapadu, jel, koja nekako sve to spušta na zemlju, da tako kažem, i vezuje za funkcionisanje nervnog sistema, da to čak parališe i rad medicinskog osoblja. Dakle, čak i to medicinsko osoblje zapravo u nekoj meri se više oslanja na ta svoja nasleđena uverenja nego na ono što im nalaže medicinski model da treba da rade. Jel? Tako da, dakle, i te kako zemlje juga ulaze u jednu zanimljivu odnos, interakciju, jer njihova uverenja, njihovi tradicionalni načini tretiranja mentalnih poremećaja sa nečim što im donosi sever.
Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona Junior te poziva. U avgustu na Div Čibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Nikolasa Rouza Naša psihijatrijska budućnost, politika mentalnog zdravlja. Knjigu je objavio Mediteran Publishing, a moj gost je dr. Vladimir Činović, psiholog i psihoterapeut. Jedno od najuzbudljivijih poglavlja u knjizi nosi naslov Stručnjaci po iskustvu. Reč je o ljudima koji su preživeli mentalne poremećaje. I Rose, čini mi se, s pravom daje čitavu istoriju tog pokreta od 70. godina kad se javljaju najrazličitiji pokreti, pa između ostalog i pokreti ljudi koji su imali mentalne probleme, s tim što tu dolazi do politizacije tog pitanja, rekla bih. I pre toga su njihova iskustva negde beležena, objavljivana i tako dalje. Sada oni počinju da se organizuju i da bivaju vrlo značajna podrška onima koji trenutno imaju probleme. Kada se pita da li je druga psihijatrija moguća, ja mislim da Rose u dobroj meri misli upravo na pomoć tih ljudi koji se u prvom trenutku nalaze i postaju deo nekakvih praksi psihijatrijskih, a onda bivaju zapravo vrlo brzo potisnuti u drugi plan i ostaje nadmoć medicinara, odnosno psihijatara nad ljudima koji imaju lično iskustvo. Ja bih voljela da nešto o tome kažemo, smatram da je to jako važno kada razmišljamo o nekoj psihijatrijskoj budućnosti, bar tako, iz ugla Rouza.
Tako je, i to je neka očekivana alternativa, to je neka očekivana, priželjkivana psihijatrijska budućnost. Da li će to biti psihijatrijska budućnost, to ćemo tek da vidimo. Ali da, dakle, jedan od stubova brige o mentalnom zdravlju u budućnosti jeste oslanjanje na lična iskustva i ekspertizu osoba koje su imale iskustvo ili dalje imaju iskustvo mentalnog poremeća, odnosno života sa psihičkim problemima. Njihova pomoć, njihov uticaj je dragocen i to je nekako u skladu i sa tom idejom da se moć distribuira iz institucija, iz pojedinaca koji zauzimaju te institucionalne položaje vezane za psihijatriju ka onima koji su do sada bili posmatrani kao objekti delovanja psihijatrijske moći. Dakle, osobama, tražiocima pomoći, osobama koji žive, koji se suočavaju sa mentalnim problemima. Dakle, njihovo organizovanje koje je već više decenijsko dalo je izvesne rezultate i u nekim političkim agendama i u nekim strategijama rešavanja problema mentalnog zdravlja, dalo je izvesne rezultate u jednoj depatologizaciji mentalnih poremećaja, toga da nekako više nije toliko velika stigma biti, po znacima navoda, depresivan. Da ne ulazimo sad u dekonstrukciju toga šta to nekako znači, ili biti psihotičan i tako dalje. Ali ruku na srce, mislim da su dometi tih organizacija ipak ostali ograničeni, jer ta suština mehanizma se nije promenila. Jel? A pogotovo u zemljama kao što je naša, gde vi imate vrlo rudimentarnu organizaciju toga gde su ti glasovi tek nečuni i tek nekako obezmoćeni i tako dalje. Ali svakako da je budućnost psihijatrije nešto što je opet postojalo kao model, a to je ta neka komunalna psihijatrija. Dakle, psihijatrija koja izlazi iz institucija, koja se spušta, pod znacima navoda, u zajednicu, koja zajednicu posmatra kao partnera. Da, dakle, to da negde celokupan taj jedan širi društveni kvalitet života predstavlja kontekst koji treba da podrži zdrave strategije suočavanja sa životnim problemima. Jel, to je, dakle, komunalna, kao što rekao, psihijatrija, koja kroz lokalno delovanje, kroz obnavljanje nekih snažnih društvenih veza na nivou komšiluka, na nivou kvartova, na nivou gradova, nastoji da osjećaj sigurnosti, podrške osobama koje se suočavaju sa stresovima, sa traumama, sa različitim izazovima.
Šta vi znate o primjeru Trsta? Rose kaže, na nama je da istražimo šta se može naučiti iz onoga što je već urađeno u gradovima kao što je Trst.
Tako je. Dakle, u pitanju je vjerovatno jedini uspeli poduhvat antipsihijatrije u Italiji, vezan pre svega za ime Franka Bazalje, psihijatra, koji je uspeo da kroz zakonska rešenja praktično ukine psihijatrijske bolnice i azile u Italiji, a da organizuje brigu o mentalnom zdravlju upravo kroz takve jedne komunalne centre u kojima psihijatri zajedno sa psiholozima, socijalnim radnicima, sociolozima, volonterima, osobama koje su se suočavale sa mentalnim problemima, pružaju pomoć na jednom principu otvorenosti, dobrovoljnosti svima onima koji dođu u te centre i zatraže tu vrstu pomoći. Jel, to je jedan uspeli eksperiment koji u velikoj meri bi trebalo da se sledi, jel, u budućnosti. Ali opet kažem, veliko je pitanje šta će od toga biti. Jel, pokazuje se u kojoj meri je takva jedna lokalna podrška potrebna. Evo, pogledajte sada u ovoj situaciji sa epidemijom koliko nedostaje u suštini jedna infrastruktura podrške, brige o mentalnom zdravlju. Vi sad shvatate u kojoj meri je taj model brige o mentalnom zdravlju koji se svodi na psihijatrijske ustanove i na relativno retke psihoterapeute. Koliko je on neodrživ, koliko on nije u stanju da pruži ljudima pomoć kada se masovno suočavamo sa izazovima. Dakle, u Trst je jedan od prvih gradova u kojima nastaju ti otvoreni centri koji zapravo postaju centri za brigu o mentalnom zdravlju kao alternativa psihijatrijskim bolnicama. Ali, kažem, to nigde više nije zaživelo sem u Italiji, nažalost.
Nažalost. Na pitanje da li je drugačija psihijatrija moguća, Rose kaže jeste. ako neuropsihijatrija postane deo socijalne medicine.
Tako je. Dakle, on kaže, ono na što je važno da obratimo pažnju, to je čak i stvari kao što su koliko ima zelenila u našem okruženju, kakvo je zagađenje bukom, kakva nam je urbana kultura, pa nadalje, jel, pitanje toga da li mi možemo da obezbedimo ljudima da se osjećaju sigurno, da mogu da planiraju svoj život, da mogu da ostvare produktivne socijalne odnose, da li možemo da sprečimo to da ljudi doživljavaju poniženja, da budu izloženi negativnim uticajima ekonomskih razlika, razlika u pravima, rasnim razlikama. Da li možemo da učinimo svet sigurnijim od terorizma? Da li možemo da učinimo to da je veća socijalna prohodnost, pa da osobe koje su iz siromašnijih slojeva mogu da računaju na to da će popraviti svoj socioekonomski status? Dakle, u tom smislu zapravo psihijatrija, ako uzme u obzir da su socijalne komponente jako važne komponente zdravih ili nezdravih strategija nošenja sa psihičkim problemima, ako tako prevedemo mentalne poremećaje, onda zapravo psihijatrija treba da preraste u jednu vrstu socijalne intervencije, intervencije u zajednici, a ne toliko intervencije na pojedincima. Dakle, fokus treba da se preusmeri sa toga šta je problem sa pojedincem na to šta je problem sa okruženjem koje je zapravo dovelo do toga da pojedinac pokaže disfunkcionalnosti u nekom psihičkom smislu.
Odnosno, promena psihijatrije moguće je tek sa promenom čitavog sistema koji se u ovom trenutku zove globalni kapitalizam, rekla bih.
Pa da, možemo i tako da kažemo, to je možda predaleko, to su možda previše veliki zahtev postavljen, jel, ali da, dakle, psihijatrija treba da se u krajnjoj meri osloni na neke zdrave društvene potencijale, aj tako da kažemo. Dakle, na neke postojeće dobre mehanizme i prakse u zapadnim društvima. I treba nekako da proba da obnovi neke važne socijalne rituale. Jel, recimo to u kojoj meri je mala zajednica ljudi koji se dobro poznaju i koji mogu jedni drugima da pruže podršku od vitalne važnosti za mentalno zdravlje. Dakle, da li mi možemo nešto da uradimo na sprečavanju tog jednog otuđenja, jedne pandemije usamljenosti, izolovanosti ljudi? Da li možemo da učinimo to da se ljudi, da podstaknemo ponovno povezivanje među ljudima? Ja mislim da za to ne mora da se promeni globalni svet, a to bi mogla da bude deo brige i prakse moderne psihijatrije.
Hvala vam najljepše na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Nikolasa Rouza Naša psihijatrijska budućnost, politika mentalnog zdravlja. Moj gost bio je naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja dr. Vladimir Džinović, psiholog i psihoterapeut. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan uz talase Radio Beograda 2.